waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Waddanka Australia waxaa talaalka laga bilaabayaa maalinta Isniinta ee bishan ay tahay 22-ka. Daba su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa dhanka ammaanka iyo waxtarnimada talaalka. Warbixin aanu ka diyaarinayna waatan. Waqti dheer ayaa la sugayay, laakiin ugu dambeyntii talaalka COVID-19 ayaa ka bilaaban doona dalkan Australia maalinta Isniinta ee bisha Febraayo ay tahay 22-ka. 19 million oo adduunka oo dhan ayaa laga talaalay coronavirus ilaa iyo hadda, natiijaduna waxay u muuqataa mid fiican. Laakiin taas macnaheedu ma aha inaysan shacabka Australia qabin su'aalo ku saabsan ammaanka ama badqabka talaalka. SBS News ayaa la hadashay laba qabiir oo sharaxaya talooyinka guddiga talabixinta talaalka ee Australia ay ka bixiyeen waxa talaalkani uu kaaga dhigan yahay. Dadka waayeelka ee lagu hayo xarumaha, shaqaalaha caafimaadka iyo waardiyaasha goobaha karantiilka, iyo weliba Australian badan oo da' kala duwana, jinsiyada kala duwana ka soo jeeda, ayaa laga talaalayaa COVID-19. Shaki kuma jiro inay weli jiraan su'aalo badan oo ku gadaaman talaalka iyo sida uu u saameynayo nolosha dadka. Su'aasha ugu weyn waxay la xiriirtaa haweenka uurka leh iyo in talaalkani uu ammaan u yahay. Taladii u dambeysay ee guddiga talaalku ay ka soo saareen talaalka shirkadda Pfizer ayaa ah inaysan kula talinayn haweenka uurka leh in lagu talaalo. Tan ayaa macnaheedu yahay in xataa haddii aysan khatar badani jirin, la door bidayo inay sugaan ilaa haweentu ay ka dhalayso. Professor Julia Lisk oo ka tirsan jaamacadda Sydney, kuna takhasustay arrimaha aqbalidda talaalka, ayaa sheegtay in talabixintanu aysan ahayn mid keenta walaac laga qabo talaalka guud ahaantiis. Ma jirto, ayay tiri, sabab loo aamini karo in talaalkan uu dhaawac u geysan karo haweenka uurka leh ama ilmahooda. Laakiin waxaa la doonayaa oo keliya in taxaddar dheeraada la muujiyo ilaa macluumaad dheeraada laga helayo, ayay tiri professoradu. Waana sababtaas taan loogu darin tijaabooyinkii talaalka hore loogu soo sameeyey haweenka uurka leh marka macluumaadka arintaas laga hayo ayaa yar. Hase yeeshee, waxaa jira haween uur yeeshay intay ku jireen ama qayb ay ka ahaayeen tijaabooyinkii talaalka ee dalalka Mareykanka iyo UK laga sameeyey. Ilaa iyo haddana ma jiraan wax warar ah oo dhibaato soo gaartay haweenkaas iyo ilmahooda. Professor Liska ayaa sheegtay inay filayso in talooyinka la siinayo haweenka uurka leh uu mustaqbalka isbedeli doono markii macluumaad dheeraada la helo. Inkastoo talooyinka hadda jira ay yihiin, ayay tiri, inaan haweenka uurka leh lagula talin inay qaataan talaalka, macluumaad dheeraada ayaa soo baxay doona mustaqbalka, waxaana markaas dhici karta in talooyinkaas la bedelo, ayay tiri. Professor Liska ayaa sheegtay in daraasado dhowaan la sameeyey ay muujinayaan in haweenka da'doodu u dhaxayso 20-30 ay u badan tahay inay ka cagajiidaan qaadashada talaalka. Daraasadaha ayaa muujinaya, ayay tiri, in cagajiidkaas talaalku uu ku badan yahay haweenka da'da caruurta lagu dhalo ku jira. Sababtana waxay isleedahay inay tahay inay rabaan inay uur yeeshaan ama ay naas nuujiyaan, ayna doonayaan inay hubiyaan 100% in talaalku ammaan u yahay iyaga iyo ilmahoodaba. Sida laga soo xigtay hay-adda talabixinta talaalka ee Australia, waa la hubaa in talaalku ammaan yahay. Waxay sheegtay in talaalka Pfizer BioNTech uusan saameyn ku yeelanayn awoodda ay haweentu u leedahay inay uur qaado. Sidoo kalena, haweenka naas nuujinaya ayaa lagula talinayaa inay istalaalaan. Talada ayaa ah markaa uma baahnid inaad joojiso naas nuujinta ka hor iyo kadib talaalka. Su'aasha xigta ee talaalka la iska weydiinayo ayaa ah, haddii allergy ama xasaasiyad aad qabto, ma istalaali kartaa? Hay-adda talabixinta talaalka ee Australia ayaa sheegtay in talaalka Pfizer si ammaana loogu duri karo dadka qaba xasaasiyad cuntooyinka qaarkood laga qaado ama daawooyinka qaarkood. Dadka keliya ee lagala taliyay inay talaalka qaataan waa dadka qaba xasaasiyadda aadka u daran ee loo yaqaano anaphylaxis, oo inta badan ah dadka xasaasiyadda ka qaba waxyaalaha lowska laga sameeyo, iyo dadka shinnida hadday qaniinto xasaasiyadda ka qaada ay dhici karto in ay aada ugu xanuunsadaan ama ay u dhintaan. Professor Gary Groman waxa uu ku takhasusay cudurrada faafa, waxaana uu la shaqeeyaa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Sidoo kale wuxuu xubin ka yahay golaha isbahaysiga talaalka ee Australia. Wuxuu sheegay in xasaasiyadda laga qaado talaalka COVID-19 ay tahay mid aada dhif iyo naadir u ah. Aad bay u yaryihiin, ayuu yiri Nasiib Wanaag. 11 qof milyankiiba ayaa xasaasiyad ka qaada, balse qof kasta oo xasaasiyad qaba waa inuu la tashado dhakhtarkiisa. Dadka talaalayana waa inay qofka marka la talaalo 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo la socdaan xaaladiisa. Su-aasha kale ayaa ah, haddii difaaca jirka ee qofka uu liito ama xanuuno kale uu qabo, talaalku ammaan ma u yahay qofkaasu inuu qaato? Talaalka Pfizer and BioNTech waa lagula talinayaa inay qaataan dadka difaacooda jirku liito, maadaama ay halis badan uga iman karto haddii caabuqu uu ku dhaco. Hase yeeshee, hay-adda talabixinta talaalka ee loo soo gaabiyay ATAGI ayaa sheegtay inaysan jirin macluumaad ku saabsan waxtarnimada iyo ammaanka ee dadkaasi, maadaama aysan qayb ka ahayn dadkii tijaabooyinka talaalka lagu soo sameeyey. Professor Groman ayaa sheegay in difaacooda jirka oo liita ay tahay inay dhakhtarkooda la tashadaan haddii ay su-aalo qabaan ama walaac uu jiro. Hase yeeshee, professorka ayaa sidoo kale qaba in talaalkan uusan waxtar weyn u lahayn ama uusan difaacayn dadkaas maadaama difaacooda jirku uu awalba liitay. Waxtarnimada dadkaas difaaca jirkoodu liito waxay u badan tahay inuu yar yahay, laakiin macnaheedu ma aha inuusan ka difaacayn talaalku xanuunka badan ama inay isbitaal galaan ama u dhintaan COVID-19 haddii uu ku dhaco. Maxaa ka jira wararka sheegaya in talaalku uusan ammaan u ahayn dadka waayeelka, gaar ahaan kuwa aadka u tabardaran? Hay-adda talabixinta talaalka ee Australia ayaan iyadu sii dayn talooyin gaara oo loogu talagalay dadka waayeelka ah ee aadka u tabarta daran. Taa beddelkeedana waxay kula talinaysaa qof kasta in si gaara qof ahaan ama shaqsi ahaan loo qiimeeyo. Qofka da'da oo aadka u tababaran waxaa dhici karta inaysan fiicnayn in la talaalo, ayuu yiri professorko. Marka hay-addu waxay ku talinaysaa in qof walba si gaara loo qiimeeyo, ayuu yiri Dr. Grothman. Su-aasha ugu dambeysa ayaa ah, talaalku ma iga qasayaa ballamihii caafimaad ee sanadlaha ahaa, sida talaalka hargabka iyo dhiiggii aan bixin jiray? Hay-adda talabixinta talaalka ayaa ku talinaysa in dadku sugaan 14 maalmood kadib marka lagu duro talaalka Pfizer iyo kan AstraZeneca ka hor inta aysan qaadan talaalka hargabka. Haddii aad 2 talaal qaadato, waxaa dhici karta in dhibaato yar ama mid dhexe kaaga timaado, marka waxaa fiican inaad sugto 14 maalmood, ayaa la yiri. Professor Grothman ayaa ku raacsan arintaasi. 2 asbuuc ayay qaadataa, ayuu yiri, in talaalku jirkaaga ku sameeyo difaaca coronavirus. Markaas kadib waa ammaan inaad kii hargabka qaadato. Dhiigbixintase, ururka bisha cas ee Australia ayaa ka codsanaya dadka dhiigga bixiya inay sugaan 7 maalmood ka hor inta aysan dhiig bixin markii la talaalo. Professor Grothman ayaa sheegay intaasi ay tahay sida ugu fiican ee lagu xaqiijin karo in qofku uusan talaalku dhib aan laga filayn u keeno. Talooyinka u dambeeyey iyo taageerooyinka caafimaad ee ku saabsan COVID-19 oo luqadaada ah, kala soco sbs.com.au/coronavirus.
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.